Бишкекте таңгы саат 7 ООДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Бүгүн 29 апрель, студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта Кыргызстанда биринчи майдан тарта жарандарга биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Каржылык чалгын кызматы издөөдөгү 66 кыргызстандыкты террористтердин тизмесине киргизгендиги тууралуу маалымат таратты. Ошондой эле өкмөттүн социалдык иштер боюнча вице-премьер-министри Чолпон Султанбекова менен болгон маекте сунуштайбыз. Ал эми куугунтук курмандыктары рубрикасында кыргыз профессионал адабияттын түптөөчүлөрүнүн бири Сыдык Карачев тууралуу сөз болот. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыдагы бир саатты уктуруунун мазмунун түзөт. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо Али Токтокунов.
Эки айдан бери улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында отурган Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары Орусиянын жараны Леонид Маевскийди камоону сурап, башкы прокуратурага арыз берди. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Ал мындай дейт. Маевский 2010 жылы келип, Текебаев миллион доллар алган жатат. Айла жок бергенге мажбур болуп жатам деп, ошол кезде милицияга кайрылган эмес. Ошондуктан акча берген үчүн анын үстүнөн дагы иш козгоп, айыбын угузуш керек, дейт адвокат Токтокунова. Башкы прокуратура бул арызга байланыштуу маалымат тарата элек. Атамекенчи Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотонов февралдын этегинде камакка алынган. Буга орусиялык ишкер Леонид Маевскийдин 2010 жылы Мегаком ишканасын сатып алуу үчүн 1 миллион доллар бергем деген көрсөтмөсү негиз болгон. 21 апрелде Бишкектин 1-май райондук соту аталган эки саясатчынын камакта калуу мөөнөтүн дагы бир айга узарткан. Атамекен партиясынын мүчөлөрү бул ишти саясий мүнөздө деп, саясатчыларды камактан бошотууну талап кылып келишет. Евробиримдик, АКШ, НАТО жана Балкандын өлкөлөрү Македон парламентине чабуулду айыпташты.
Биз кечээ Скопьеде көргөн окуялар баарыбызды капа кылып тынчсыздандырды деп ойлойм. Скопьедегилер конституциянын принциптерин, демократияны сактап, өлкөнү бул олуттуу кризистен чыгарууга аракет кылышы зарыл,
деди Еврошакеттин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Федерика Могерини. Ал эми Орусия Македониядагы саясий кризиске АКШ менен Евробиримдиктин ачык кийлигишүүсү негизги себеп деп айыптоодо.
Такая молниеносная скоординированная реакция.
Мындай чагылгандай тез координацияланган реакция. Болуп өткөндөр күн мурунтан Македон оппозициясынын тышкы кураторлорунун ТМЗ макулдугу менен пландалган дегенге негиз, деди Орусия тышкы иштер министрлигинин өкүлү Алексей Зайцев. 27 апрелде Македонияда Улуттук Биримдик партиясынын 200 тарапкери парламентке кирип барышып, депутаттарды ур тепкиге алышкан. Андан жакында эле коалициялык көпчүлүк туурашкан социал-демократтардын лидери Зоран Заев, Албан альянсынын лидери Зиядин Селажина дагы 3 депутат жабыркашкан. Мындан тышкары кагылышууда 83 адам, анын ичинде 25 полициячы жаракат алышкан. Буга чейин эле Македонияда жаңы коалициянын албан тилине расмий макам берүү планына каршы акциялар өтүп келген. Коалициянын спикерликке албан депутаты Талат Азафердин шайлашы аны күчөттү. Баш прокурор Индира Жолдубаева президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркын, ар намысын коргоп, Заноза сайтын сотко бергенин Азаттык радиосунан сайттын журналисти Нарын айтып билдирди.
Чолпон Жакупова айткан, бул адамды кимдир бирөө токтотуш керек го деген жаңылык чыкканда, төрт жоопкер болуп атат. Биздин фонд Промедиа деген фонддун эки негиздөөчүсү мен жана Инна Маслова. Анан төртүнчү жоопкер Чолпон Жакупова.
Нарын айып ар бир жоопкерден 3 миллион сом талап кылынып жатканын, судья Кымбат Архарова аларды Кыргызстандын аймагынан чыкпаш керек, ал эми Жакупованын мүлкүн камаш керек деген аныктама чыгарды деп дагы кошумчалады. Башкы прокуратуранын маалымат кызматы доо арыз 20 апрелде Октябрь райондук сотуна жөнөтүлгөнүн билдирди. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова пикир үчүн айыптоо адам укугуна каршы келет деди. Бул ушуну менен башкы прокуратура президенттин кадыр баркын коргоп Занозага берген 5-арызы. Орусиядагы оппозициялык Яблоко партиясынын активисти Наталья Федоровага бирөө кол салып, заты белгисиз суюктук чачып кетти. Окуя 28 апрелде болгонун анын партиялашы Сергей Митрохин твиттерге жазды. Митрохиндин айтымында активист азыр ооруканада, дарыгерлер ал көрүү мүмкүнчүлүгүнөн убактылуу ажыраганын билдиришкен. Партия Москва бийлигинин шаардагы советтик 5 кабаттуу үйлөрдү түрттүрүп салуу планына активисттен каршы чыккан үчүн ага кол салынды деп эсептөөдө. 27 апрелде иш кеңсеси мекемесинен чыгып баратканда коррупцияга каршы күрөшүү фондунун башчысы Алексей Навальныйга да зеленка чачып кетишкен. Врачтар анын оң көзү химиялык күйүккө кабылган деген диагноз коюшту.
Меня раздражает, что полиция участвует в этом во всем.
Полициянын атайын кызматтын ушунун баарына катышып, зеленка чачкычтарга ким кайда кетет, кандай самолетто учат деген өңдүү маалыматтарды берип турушканы мени кыжырлантат деген Навальный оппозициялык ишмердигин токтотпосун билдирди. Азырынча орус бийлиги бул окуяларга комментарий бере элек. Өткөн жылы Кыргызстанда кыз ала качуу боюнча 25 кылмыш иши козголду. Бул тууралуу 28 апрелде Кыргызстандагы аялдардын өз эрки менен никеге туруу укугунун ишке ашырылышы деген форумда айтылды. Козголгон иштин 3 токтотулуп, 2 кыскарган. Калганы тергелип сотко өткөн. Ички иштер министрлигинин маалыматында кыз ала качуу боюнча кайрылгандардын саны соңку 5 жылда көп эле өзгөргөн эмес. Кыргызстанда кыз ала качканды кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө мыйзамга 2012 жылы кол коюлган. Ага ылайык кыз ала качкандар 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Укук коргоочулар ала качууга дуушар болуп, бирок милицияга кайрылбаган кыздардын саны расмий айтылгандардан көп экенин белгилеп келишет.
Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка макала маектер биздин сайтта да бар. Дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күнгө карата барайы. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 10-15 градус жылуу, Таласта 9-14, Баткен, Ош, Жалабатта 12-18 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 7-12, Нарында 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 13-15 градус жылуу болот. Бишкекте 28 апрелде өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган бирикменин уюмдашуу жыйыны өттү. Ага ондой партиянын 40 чукул коомдук бирикменин өкүлдөрү, коомдук саясий ишмерлер, жарандык активисттер катышты. Жыйында элдик курултай институту тууралуу сөз болду жана соңунда меморандумга кол коюлду. Анда элдик курултай институтун жандандыруу максатында баш мыйзамды өзгөртүү, кошумча мыйзам долбоорлорду кабыл алуу зарылдыгы айтылды. Уюмдашуу жыйынында кабыл алынган чечимдерди ишке ашыруу максатында туруктуу элдик кеңеш түзүлдү. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Өзөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган бирикменин уюмдашуу жыйынында элдик курултайды жандантуу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Эң эле баш мыйзамды өзгөртүү сунуш айтылды. Ага ылайык Кыргызстан эли өз бийлигин элдик курултайларда да жүзөгө ашыра алат. Курултайда кабыл алынган чечимдер сунуш катары эмес, милдеттүү түрдө аткарылышы керек деген жоболор киргизилиши зарыл деп айтылды. Улуттук мекенчил күчтөрдүн курултайынын уюштуруу тобунун төрагасы саясатчы Азимбек Бекназаровдун пикиринде элдик курултай эл бийлигинин эң жогорку багыттоочу жана көзөмөлдөөчү органы болушу керек.
2009 жылы ошол бийликтин куралына айланып каласак деген. Бабакиев курултай отуруп анан апасы өзүнчө куралды өткөрүп, баягы дүйүрлөрдүн курултайына айланып келип коркунучу болгон да. Мына биз азыр жана конституциялык мыйзам менен мына ошонун механизмдерин ошол бүйүр болбогондо президенттин ишине, жогорку кеңештин ишине келген делегат баа бербейт. Ошол делегатты шайлаган айыл өкмөтү баа берди деп. Сен ушуну жеткизесиң. Бир ушуга окшогон механизмдерди ийлеп киргизиш керек.
Жогорку кеңеш 2012 жылы элдик курултай тууралуу мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алган. Ошол документтин авторларынан бири Атамекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев элдик курултай өткөрүүнүн 3 негизги себептерин атады.
Биз жогорку кеңеш Биз элдин өкүлү эмеспиз, биз партиянын өкүлүбүз. Кыргызстанда 3% партияга киргендер бар, бул 200,000 киши. Калган 6,000,000 эл партиянын мүчөсү эмес. Ошо 200,000 киши бүт бийликти монополия кылган бул туура эмес. Экинчиден, бийликтин эң негизги касиети бул өкүлчүлүк. Кээ бир региондор бар, Ак Талаа, Тогуз Торо, акыркы 10 жылдан бери бир да өкүлү жок парламент. Бул калыстык эмес да. Кантип Кыргызстан региондорунун баарынын өкүлү болбогон парламент кыргыз элинин атынан мүдөөчү болот. Үчүнчүсү саясатчылардын 99% депутаттар, министрлер, байдын баары Бишкекте жашайт.
Элдик курултай тууралуу жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев азаттыкка комментарий берди. Анын пикиринде мындай институт керек, бирок ал башка бийлик органдарынын ишин чектебеши зарыл.
Парламент дагы, президент, өкмөттүн мүчөлөрү дагы элдин астына чыгып кандайдыр бир отчеттер берип туруш керек. Бунун мезгилин талабы дагы курултай институту мындай колдойт элем. Бирок бир нерсе дагы бар, бул
курултай институту бул жогорку кеңештин ордуна келип калбаш керек да. Мыйзам чегинде дагы тагыраак тактап жакшынакай бир институтту белгилеп койсок мен ойлойм зыян болбойт. Баягы милдеттүү түрдө деген карап чыгыш керек да. Балким кайсы бир маселе боюнча, мисалы олуттуу маселе боюнча баягы референдумга алып чыкпай, жогорку кеңеш каралбай турган маселелерди ошол балким ушул маселеде милдеттүү түрдө деген маселе болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан бул жерде аябай мындай кылдаттык мамиле менен жасаш керек.
Ушул айдын башында туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев элдик курултай тууралуу пикирин билдирген. Ал жогорку кеңешти сынга алган жана кошумча чара катары элдик курултай институтун колдонууну сунуштаган болчу.
Часто смотришь, депутаты, которые избраны по партийным спискам, обсуждают очень часто неделями, часами, днями партийный вопрос.
Депутаттар көп учурда өлкөнүн, айрыкча айылдын, айылдыктардын маанилүү маселелерин талкуулабастан көп убактысын партиялык маселелерди чечүүгө короторун убакыт көрсөттү. Биз парламент кайсы бир депутаттын кылмышын же болбосо президенттин айланасындагы ушак айыңды жумалап талкуулап жатканын көрүп жатабыз. Ошондуктан мен баш мыйзамдын элдик курултай тууралуу 52-чи беренесин колдоно баштоону сунуштайм. Айыл өкмөт башчылары, шаар мэрлери, жергиликтүү кеңештердин өкүлдөрүнөн куралган чыныгы элдик курултай кыла алабыз. Курултайды жылына 1-2 жолу өткөрүп, анда кабыл алынган чечимдерди бийликтин бардык бутактары, анын ичинде өкмөт, парламент милдеттүү түрдө карап чыккандай кылса болот.
Я думаю, тогда мы лучше услышим голос представителей региона.
Президент жана анын аппараты элдик курултайга байланыштуу мындан башка комментарий азырынча бере элек. Ал арада өзүнүн улуттук мекенчил күчтөр деп аталган бирикме жер жерлерде курултай өткөрүүнү туура бир айдан кийин Бишкекте бүткүл республикалык элдик курултайга чогулууну пландап жатат. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргызстанда 1-майдан тарта жарандарга биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Аталган өздүгүн тастыктоочу документ электрондук маалыматтарды камтып, колдонуу чөйрөсү кеңейтилет. Өлкө бийликтери буга даярдыктар аяктаганын жана эл аралык талаптарга жооп берерин билдирүүдө. Ошол эле кезде өлкөдө электрондук документ жүргүзүү жолго коюлбагандыктан улам биометрикалык паспортту толук кандуу колдонуу кыйын болорун айткандар да чыгууда. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Бир нече жылдан бери сөз болуп келаткан биометрикалык паспорттордун 1-майдан тарта берилери президент Алмазбек Атамбаев өткөргөн жыйында айтылды. Анда өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков менен президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков электрондук паспортту даярдоонун камылгасы тууралуу маалымат беришкен. Исаков бул жаатта тиешелүү мамлекеттик органдардын камылгасы аяктап калгандыгын мындайча билдирди.
Биз бул жаатта ири кадам шилтеп, чоң жеңишке жетиштик десек болот. 1-майдан тарта биометрикалык паспорттор бериле баштайт. Бардык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр дал ушул биометрикалык паспорттун жардамы менен көрсөтүлөт.
Маалыматка караганда, электрондук паспорт сыртынан азыркы ID картка окшош болгондугу менен ичинде атайын чип болот. Аталган чипте жаран тууралуу 19 маалымат камтылат. Ички паспорттогудай эле сыртында аты жөнү, туулган, жашаган жери, паспорттун жарактуу мөөнөтү деген сыяктуу жалпы маалыматтар чыгарылат. Ал эми улуту, үй бүлөлүк абалы сыяктуу калган маалыматтар паспорттогу чипке камтылмакчы. Мындай паспортту алууну каалагандар 1-майдан тарта мамлекеттик каттоо кызматынын бөлүмдөрүнө кайрылса болот. Электрондук паспорт алгач жолу алып жаткан бардык жарандарга акысыз берилет. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрага орун басары Дастан Догоев Азаттыкка сүйлөп жатып, жаңы үлгөдөгү паспорттордун коргоо белгилери эл аралык бардык талаптарга жооп берет деп ишендирүүдө.
Тиешелүү техникалык жараган организациянын бүт иш чаралары камсыз болду. Азыркы убакытта биз ошо 1-май эми баягы майрам болот да, 2-майдан биз толук камдуу республика боюнча жарандар тарабынан арыз алууга даярбыз. Коопсуздук боюнча бүт техникалык жагынан, функционалдык жагынан жана электрондук жагынан бул паспорт деген эл аралык стандартка жооп берет. Жана документ 9303 деген ИКАО. Бул боюнча биздин тиешелүү эл аралык кандай десем, көз карандысыз эксперттин эмеси бар, корутундусу бар.
Кыргызстанда биометрикалык паспорт берүү демилгеси 2014 жылы жарандардын биометрикалык маалыматын топтоо башталгандан тарта эле көтөрүлгөн. Бул жаатта мамлекеттик каттоо кызматы даярдыкты көрүп, өз ишин жыйынтыктап калгандыгын буга чейин эле айтып келген. Ал тургай аталган органдын биометрикалык паспортто жарандардын улутун көргөзбөө боюнча сунушу коомчулукта талкууга түшүп, ар кыл пикирлерди да жаратууга жетишкен. Эми өлкө жетекчилиги таза коом аттуу долбоор баштап мамлекеттик органдарды туташ электрондоштурууга бел байлаган мезгилде мындай паспорттордун берилери белгилүү болду. Ал ортодо өлкөдө электрондук документ жүргүзүү жолго коюлбагандыктан улам биометрикалык паспортту толук кандуу колдонуу кыйын болоорун эскерткендер да чыгууда. Мындай пикирлерди кармангандардын бири паспорт даярдоо жаатындагы эксперт Таалайбек Жумадылов.
Необходимость внедрения современных технологий.
Заманбап технологияларды киргизүү бул мезгил талабы. Аны эч ким четке кага албайт. Бирок маселе кайсы бир жаңычылдык киргизүүдөн мурун ал иштеп кеткидей тиешелүү шартты түзүү керек. Биометрикалык паспорт анын ээсин тууралуу электрондук чөйрөдө маалымат берүүчү документ. Аны менен электрондук саламаттыкты сактоо, электрондук банкинг деген сыяктуу чөйрөлөрдө колдонсо болот. Бирок Кыргызстанда бул тармактарда электрондук кызмат көрсөтүү жолго коюла элек. Ошондуктан азыр биометрикалык паспорт берүү деген үй салынбай туруп эле анын ачкычын адамдарга берип койгондой болуп жатат.
Кыргызстанда документтерди электрондук түрдө жүргүзүү, электрондук өкмөт түзүү боюнча долбоор тууралуу көп жылдан бери эле айтылып келет. Бирок бул жаатта өзгөрүү жок экендигин мамлекеттик органдардагы эксперттер да белгилешет. Бийликтер дал ушундай кырдаалды таза коом аттуу долбоор аркылуу жөнгө салып, абалды оңдойбуз деп ишендиришүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Каржылык чалгын кызматы издөөдөгү 66 кыргызстандыкты террористтердин тизмесине киргизгендиги тууралуу маалымат таратты. Аталган кызмат буга аларга козголгон кылмыш иштери негиз кылууда. Анткени менен айрым эксперттер чалгын кызматы террористтердин тизмесин түзүүгө ыйгарымы чектелүү экенин айтууда. Теманын чоожайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Кыргызстандын каржылык чалгын кызматы издөөдө жүргөн 66 кыргызстандыкты террористтик, экстремисттик уюмдарга жана массалык кыргын куралын жайылтууга катыштыгы бар адамдардын катарына кошту. Мындай маалымат аталган кызматтын интернет сайтына жарыяланды. Маалыматка ылайык, издөөдөгү 66 жаран козголгон кылмыш иштеринин негизинде террористтердин тизмесине кирген. Каржылык чалгын кызматы жогорудагы тизме боюнча толук маалымат кийинчерээк берилерин айтып, комментарий бере элек. Анткени менен каржылык чалгын кызматы террористтердин тизмесин жарыялоого ыйгарым укугу туура келбейт дегендер да жок эмес. Алардын бири Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов.
Кадип билет ал террорист экен, эгерде терроризм менен адамды чектелин деп списокка жана тизмеге кириш үчүн аны иликтеш керек, аны тергеш керек. Анан андай тергөө органы жок да анын ичинде. Болбосо анан жарыяланып жагылар, бул деген чалгындоо органы. Прокуратура эмес да булар, же болбосо алып чыгып маалымат берүү эметиктер. Эмне керек бар аларга жарыялап, анын эмне керек бар? Ким суроо берет алардан? Андай жарыялап ачыкачылык бул кайра өздөрүнүн кызматтык эффективдүүлүгүнө тест таасирин берет да бул.
Терроризмдин башкы шарты каражат. Акчасыз бир да террордук акт ишке ашпайт. Мындай пикирин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев ортого салды. Анын пикиринде каржылык чалгын кызматынын террористтерди тизмектөөсү алардын каржылык иштерине байланыштуу.
Террорист экстремисттердин списогуна финразведканын киргизген себеби финансированияны терроризмге анан атмывание незаконных доходов деген статьяларын боюнча алар жасайт иш чараны. Анан ушу террористтик максаттар үчүн бул террористтик операцияны жүргүзүш үчүн финансирование керек. Биринчи шарт террористтердин иштеш үчүн. Негизги үч шарттын бирөө ушул акча, каражат. Экинчиси курал жарак, анан үчүнчүсү башпайнек таба турган мамлекет жай болуш керек. Каражаттар боюнча булар тиешелүү органдарга билдириш керек.
Молдалиев дүйнөнү тооруп турган терроризм коркунучу Кыргызстан үчүн да кооптуу экенин, ал үчүн жапа тырмак күрөшүү керектигин кошумчалады. Жарандарды террорист, экстремист деп атоодо мыйзамдарды сактап, кылдат болууга үндөгөндөр да бар. Ушундай беренелер менен айып тагылгандарды коргоп жүргөн жактоочу Акин Токталиев көпчүлүк жарандар терроризм, экстремизм аракеттерине адашып барарын, аларды кайрадан коомго аралаштырса болоорун айтат.
Пирамидке чыкса келет элек дейт, айтып берет элек дейт, эмне болуп барып, эмне болуп жатып калат. Келгенде эле дейт, баарысы басак алып туруп, уруп талап, токмоктоп, 10 жылдап, 15 жылдап соттоп атпайбы дейт. Акыйкат сыздык кылып атат. мен айтып отам ошо мыйзам бузуу жолу менен соттоп жибердиңер акка кала деп отам.
Каржылык чалгын кызматынын расмий сайтындагы маалыматка таянсак, террорист, экстремист деген тизмеге 540 кыргызстандык кирген. Мындан тышкары 14 уюм террордук, экстремисттик деп табылган. Улуттук коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча Сириядагы согуштук аракеттерге кеткен кыргызстандыктар саны 500'den aşat. Ulan Egizbayev, Azattık, Bişkek.
Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети террордук уюмун бир жактан Орусия жана Сирия бийлиги, экинчи жактан Түркия жана НАТО күчтөрү кысымга алууда. Күн өткөн сайын бул уюм алсырап бараткан айтылып келет. Бирок айрым эксперттер уюмдун жоочулары дүйнөнүн төрт бурчуна тарап башка аймактарга, анын ичинде борбордук Азияга дагы коркунуч туудурушу мүмкүн деген пикирди айтышууда. Саны 20,000 жакын делген четелдик согушкерлер өз өлкөлөрүнө кайтышабы же көчмө согуш ыкмасын колдонуп башка жерде өзлөрүнүн мамлекетин түптөгөнгө аракет кылышабы деген суроо туулат. Дал ушул суроону биз жана дин берүүсүндө экспертибиз Мамедбек Мырзабаев коопсуздук маселелери боюнча адиске узатты. Стамбул Шехир университетинин профессору Мехмет Али Бүйүкара Азаттыктын коногу болмокчу.
Азыркы учурдагы исламий агым, кыймыл жана уюмдардын айланасындагы талаш тартыштар жалгыз эле батыш өлкөлөрүндө эмес, мусулман мамлекеттерде да болууда. Исламий агымдар боюнча адис катар айтсаңыз, учурдагы исламий уюм жана агымдарды билүү канчалык маанилүү?
Бүгүнкү дүйнө насыл? Бүгүнкү мусулмандар
жалгыз эле исламий эмес, жалпы эле диний уюм жана агымдардын тарыхын билүү маанилүү. Бирок учурдагы исламий агым жана кыймылдар тууралуу, алардын өзгөчөлүктөрү тууралуу билүү андан да маанилүү. Себеби биз жашап жаткан ушул доордо исламий кыймылдар жалгыз эле диний чөйрөгө эмес, маданий жана саясий абалга да таасирин тийгизүүдө. Айтайын дегеним, тарых менен катар учурдагы абалды да билүү керек. Өзгөчө дин кызматкерлери, теологтор, диний чөйрөдө иш алып барып жаткан адамдар учурдагы исламий агым жана кыймылдарды жакшы билүүсү абзел. Диний билим берүүдө да учурдагы диний абал тууралуу маалымат берүү керек.
Эйтен курумдарда бу чок önemli.
Дүйнө жүзүндөгү исламий жамаат жана агымдар жөнүндө сөз кыла турган болсок, алардын негизги өзгөчөлүгү кайсылар? Бири-биринен кандай айырмачылыктарга ээ?
Жамаатлар olmazsa olmaz bir şey. Yani biz ne kadar
biz kaalasak da kaalabasak da jamaattar jana agımdar bolup kelgen. Mundan ары да боло берет. Jamaattardın boluusu tabiğî nerse jana sosiologiyalık çındık. Jamaattar bolboso dağı jakşı bolot ele dep oy jügürtüü туура эмес. Musulmandar ar türdüü jamaattar arkılı dindi tüşünüügö, üyrönüügö jana dinge kızmat kılууга hareket kılışuuda. Bul tabiğî bir görünüş. Mana ушундайча ar türdüülük, tagıraak aytkanda türdüü jamaat jana agımdar payda boluuda.
Bunun önüne geçmek mümkün değil.
Азыр учурда эң көп талаш тартыш пайда кылып жаткан уюм жөнүндө сүйлөшсөк. Билесиз, ислам мамлекети делген уюм 2-3 жылдан бери аябай актуалдуу болууда. Бул уюм кандайча пайда болду? Бул уюмдун тарыхый идеологиялык түпкүрү барбы же өзүнчө эле пайда болуп калдыбы?
Дайшин келенеги жок, ама Дайш бензери
ислам мамлекети делген бул уюмдун тарыхы жана идеологиялык өтмүшү жок. Бирок ислам тарыхында буга окшогон уюм жана кыймылдар болуп келген. Алардын эң таанымалы булар харижилер. Ошондуктан булар да харижилер сыяктуу эле өздөрүн чыныгы мусулман деп эсептеп, өздөрүнө окшогондорду капыр деп сындашат. Өздөрүнө каратып алган жерлерди Дарул Ислам, башкача айтканда ислам аймагы, ал эми анын сыртындагы аймак жана өлкөлөрдү Дарул Харп, согуш аймагы деп жар салат. Шуда. Ислам мамлекети делген бул уюм Аль-Каидадан бөлүнүп чыккан уюм болуп эсептелинет. Керек болсо террористтик иш-аракеттерди жасап келген Аль-Каида да ислам мамлекети уюмун хариджи уюм деп атоодо. Ошол себептен бул эки уюм Ирак менен Сирияда бөлүнүп кетишти.
Аль-Каида дахи Дайши хариджи олорак кабыл эдиё.
Жапкатан Нусра тобу кандай топ? Бул уюм Аль-Каида уюмуна караштуубу? Ислам мамлекет уюму менен Жапкатан Нусра тобунун айырмачылыгы кайсылар?
El-Kaide yapılanması vardı Irak'ta Amerika işgali.
Irak'ta AKŞ'nın ele alusunun natijasında alaymakta Al-Kaide kengiri uçak çaygan ile. Сирияда жарандык согуш башталар замат Ирактагы Аль-Каидага караштуу согушкерлер Сирияга өтүп, ал жерде аскерий күчтү түптөгө жетишти. Бирок Абу Мусаб аз-Заркави жетектеген бул жоочулдар Афганистан менен Пакистанда жайгашкан Аль-Каида жетекчилигинин кээ бир буйруктарына моюн сунган жок. Мисалы, Аль-Каида жетекчилиги буларды АКШга каршы күрөшүүгө чакырса, булар Сириядагы шиилерге кол салып, алардын мечиттерин жардырышкан. Керек болсо өздөрүнө окшогон сунний урууларга да зомбулук көрсөтүшкөн жана өздөрүнө кошулбаган аалымдарды капыр деп эсептеп өлтүрүшкөн. Мындан сырткары Аль-Каида уюму жакынырда кандайдыр бир исламый мамлекетти түптөөгө да ашыккан эмес жана көбүнесе батыш өлкөлөрүнүн баскынчыларына каршы согушууну көздөчү. Бирок Аль-Каидадан бөлүнүп чыккан бул топ Сириянын жана Ирактын чек араларын тааныбастан бул эки мамлекетте тең. Өкүм сүрө турган халифатты курдук деп жар салышты. Булар өздөрүнө кошулбаган исламий топторду капыр деп күнөөлөштү. Азыркы учурда да мындай ажырмаланууда. Тактап айта турган болсок, Жабхат ан-Нусрат уулу Аль-Каида уюмуна жакын жана көп жагынан ислам мамлекети уюму менен тил табыша албай келет. Алгачкы мезгилдерде Фетх аш-Шам аты менен таанылса, мындан 3 ай мурда атын Тахрир аш-Шам деп өзгөрттү.
Япия да жерди Тахрир аш-Шам исмине алды.
Азыркы учурда ислам мамлекети уюмунун абалы кандай?
ИШИД geriledi. Epey bir defa yabancı savaş.
İslam Memleketi Uyumu akırkı mezgillerde kıyla çekindi. En negizgisi bu uyumga koşulgan çeteldik joğuçulardın sanı azaydı. Irak memleketinin aymağındağı eyelip algan yerlerin aldırıp çöldü. Mosul'dun köpçülük bölügün Irak askerleri eyelip aldı. Dağı 2-3 aydan kiyin Mosul tolugu menen biyliktin karamağına ötöt de oylayım. Siriyada da köptögön aymaktan ajıradı. Türk kuraldığı güçlerinin sokkularından lam küçün joğottu. Azırk uçurda Orusya, Türkiye jana AKŞ İslam memleketi uyumunun borboru olup sanalgan Rakka şaarın kayradan aluuga hareket kılууда. Эгер Раккан алдырып жиберсе, анда ислам мамлекети уюму халифалыкмын деп да айта албай калат. Себеби халифат деп айтуу үчүн белгилүү бир аймак керек. Ислам мамлекети уюмуна караштуу деп болгону чөлдүү аймактар гана калат. Негизи эле буга чейин ислам мамлекети уюмуна караштуу делген аймактардын көпчүлүгү чөл болуп эсептелет.
Көрсөтүлгөн алаандардын 80% чөлдүр.
Эгер шаарларды алдырып жиберсе, бул уюмдун мүчөлөрү чөлдөрдө жашай албайт да. Чөлдө кандай халифат болмок эле?
Bir kısmının tekrar işte El-Kaide gibi
Ova,
daha...
Ova, çölde yaşaş kıyın. Menin oyumça bu uyumdun mücelerinin bir bölügü akırında başka radikal toptorga koşulat. Birok bu joğuçuldar İslam mamleketi uyumuna karaganda azırak radikal toptorga kaytışmakçı. Sebebi alar aşa çapkan radikal duluk özlerine de payda alıp gelbegendigin akırından moyun kalışuda. Evropadan Asya mamleketlerinin gelip bu uyumga koşulgandar al uyumdun adiletsizdigine, künöysüz adamlarga karata jasagan zorduk zombuluguna özleri köp Бул согушта ислам мамлекети уюму мусулман эместер менен эмес, көбүнесе мусулмандар менен согушканын жоочулдар да байкашты да. Көптөгөн жоочулдар батыш мамлекеттердин аскерлери менен согушабыз деп барышкан ал жака. Бирок андай болгон жок.
Сурия режими эле биле савашылмады, доору дүрүс.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Ирак жана Сирияда күндөн күнгө алсыздап бара жаткан ислам мамлекети уюмунун согушчандары кайда барышы мүмкүн? Орто Азияга, анын ичинде Кыргызстанга коркунуч туудурабы деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Стамбул Шехир университетинин профессору, исламий агымдар жана кыймылдар боюнча адис Мехметали Бүйүккара биздин коногубуз болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Мехметали Мырза, туура эмес иш кылышканын жана жеңилгенин моюнуна алган жоочулдар өздөрүнүн өлкөлөрүнө кайтууда деп айтылууда. Ушуга кошуласызбы?
Ülkelerine dönmeleri zor. O yüzden belki. Yani aslında ülkeler
belgilüü bir dengelde kaytıp çatçat. Birok öz mekenine oŋoy ele kaytıp aralışpayt da. Sebebi ar bir ülkenin biyligi alardı joopko tartuuda. Kebirleri jarandıktan çıkaruuda. Oşonduktan oŋoy ele kaytıp kelişet dep aytuu toora emes. Negizi mamlekettik biylik organdary joochulardan kaytıp kelüüsüne şart tüstü jana alardı rehabilitasiyalovchu iş çaralardı uyuşturса abdan jakşı olmok. Sebebi bul joochular mamleketine kayta albay kalganda oŋoy өтөр радикалдашып кетет. Мисалы, Ооганстандагы согушка катышкан жоочулдар өздөрүнүн өлкөлөрүнө кайта алышкан эмес. Себеби аларды диктаторлук режимдер күтүп жаткан эле. Алар Ооганстандан кийин өз өлкөлөрүнө кайта албай Босняга, Чеченстанга, кийинирек Иракка, андан соң Сирияга тарап кеткен жана ал жактагы согуштарга катышкан. Ошондуктан Сирияга жана Ирактагы согушка катышкандарды көзөмөлдөө аркылуу реабилитация кылса болот. Ошол учурда гана Ислам мамлекети уюму, Аль-Каида сыяктуу уюмдар өз күчүн жоготот. Эгерде андай кылбай турган болсок, анда бул жоочулдар дүйнөнүн төрт бурчуна тарап, коопсуздукка коркунуч туудурушу мүмкүн. Акыркы мезгилде Европа өлкөлөрүндө Орусияда болгон террористтик иш-аракеттер мына ушуну көрсөтүүдө. Жоочулдар жалгыз карышкырга айланууда жана тынч жаткан аймактарда террористтик иш-аракеттерди ишке ашырууда.
Тек башына буларга литературада жалгыз курт деген.
Кээбир эксперттер Сирия жана Ирактан чыккан согушчандар борбордук Азияны бутага алышы мүмкүн деген пикирди карманышууда. Буга эмне дейсиз?
Орто Азияда şu an yok. Ama şeyde sıçrayacak mesela.
Борбордук Азияга келип, Сириядагыдай уюм түптөп, аймактарды ээлеп алат деп ойлобойм. Жоочулардын кээ бир тобу Ооганстандагы Ислам мамлекети уюмун колдогон топторго кошулушу мүмкүн. Ооганстанда азыр Талибан менен согушуп жаткан топтор бар. Ошолордун таасири өтүшү мүмкүн. Ошондой эле Египеттеги Синай жарым аралындагы же болбосо Ливиядагы Ислам мамлекети уюмун колдогон жихадчыл топторго кошулат го деген пикирдемин. Ал жактарда Сириядагыдай ийгиликке жетишет деп айта албайм, бирок турук ...suzlukka sebep bolşat desek bolot.
Suriye ve Irak dağılınca haliyle belki buralara katılımlar olur. Borborduk Azya'da memleketlerin köpçülüğünde avtoritardık jana katuu sekülardık birlikler bar emes mi? Bul birlikteglerge karşı cihat jarıyalap soğuş otun tutandırgısı gelgen toptor boluşu mümkün mü?
Ben yakın vadede bunu pek mümkün görmüyorum.
Жакын арада мындай болот деп айта албайм. Биринчиден, Борбордук Азияда мындай күчкө ээ топтор жок. Экинчиден, Ооганстанда Борбордук Азияны көздөгөн топтор болсо да, акыркы мезгилде алар да алсырады. Аль-Каидага байланышы бар бул топтор Борбордук Азияга келмек тургай Талибанга жооп бере албай жатат. Бирок жеке жоочулдар Борбордук Азияга сүңгүп кирип, кай жакта экени белгисиз болгон мина сыяктуу коркунуч туудурушу мүмкүн.
Кай болмуш майын gibi tehlike olabilirler.
Борбордук Азиядан барып, жыхачыл топторго кошулган жарандарга кайсыл идеологиялык негиз түрткү болууда? Булар жөн эле барып кошулуп жаткан жок да.
Kesinlikle bu terör yöntemlerini uygulayan
negizi bu cihatçıl toptorgo negiz bolup berip jatkan salafi ideologiyası Borbor Aziyadagı islami tüşünüktö bolgon emes. Borbor Aziya çölkömü üçün bu ideologiya jat. Бул аймакта Ханафи мазхабы менен Матруди ишеними жана Накшбандия мистицизми өкүм сүрүп келген. Бирок кандайча жихатчыл салафизмдин кылтагына борбор-азиялыктар илинип жатканы жөнүндө көп нерсе айтса болот. Советтик доордо бул жердеги мусулмандар жогоруда айтылган өздөрүнүн диний түшүнүгүн жоготуп алгандыктан эгемендүүлүктү алгандан кийинки мезгилде жарандар радикалдуу идеологияларга оңой кирип кеткен. Расмий диний билим берүүнүн болбогондугу буга чоң таасирин тийгизди деген ойдомун. Мындан сырткары Иран жана Сауд Аравия сыяктуу өлкөлөр өздөрүнүн идеологияларын жайылтууга аракет кылышууда. Бул эки атаандаш күчтүн жарышуусу да Борбор Азияда эки тарап болуп бөлүнүүгө жана идеологиялык карама-каршылыкка алып келүүдө.
Başlı başına sorun aslında.
Siz biz jana din berüüsün uktuğumuz berüüde sanı 20 minge jakın delgen Siriyadagı çeteldik soğuşkerler öz ülkülerine kaytışavı ve göçme soğuştuğun metadını koldanıp başka yerlerde özlerinin mamleketin tüptüğünge hareket kılışavı degen soruğu cevap izledik. İstanbul'dağı Şehir Üniversitesi'nin profesörü Mehmet Ali Büyükaraminin ekspertimiz Mametbek Mırzabayev mayıkteşti. Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышын улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Балдар үйлөрүн жана жатак мектептерди оптималдаштырып, кароосуз балдарды үй бүлөлүк шартта тарбиялоого ылайыктуу мезгилдин башкы талаптарынан болууда. Ошондуктан кыргыз өкмөтү бул маселеге артыкчылык берип жатат. Бул тууралуу өкмөттүн социалдык иштер боюнча вице-премьер-министри Чолпон Султанбекова Азаттыктын кабарчысы Кубанычбек Жолдошовтун суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Назарыңызда кабарчыбыздын вице-премьер-министр менен Бишкек студиясында уюштурулган маегин сунуштайбыз.
Айтсаңыз, ушу аймактарды кыдырып республика боюнча ошо балдар үйлөрүн бардыгын текшерип келген экенсиздер, жыйынтыгы кандай болду?
Бул аябай социалдык тармактагы эң чоң көйгөйлүү маселелердин бирөөсү болуп атат. Бүгүнкү күндө ушул жетим балдардын үйлөрүн оптимизация кылыш үчүн токтом дагы чыккан. Ошол токтомдун негизинде биз азыр бардык туугандарды бир сыйра карап келдик. Бүт жетим үйлөргө кирип, алардын шарттары менен балдарыбыз кандай тарбияланып атат, ушул мамлекет берип аткан акча болсо түздөн түз барып ошо балдарыбыздын тарбиясына, алардын болсо өз үстүнө кандай иштер болуп атканын карап келдик. Бирок аябай көйгөйлөр көп бул тармакта. Себеби азыркы күндө аябай көп жетим балдар үйлөрү бар, бирок ошолордун ичинде Кыргызстан боюнча толук жетимдер 6% барып көргөнүбүздө ал жерде болсо көбүнчө эле ошо ата энеси бар балдар болсо ошо жетим үйлөрүндө тарбияланып атканы мени аябай таң калдырды да. Себеби мамлекет акча бөлүп атат, ошол эле убакта ошол балдарыбызга ошол акча түздөн түз барып тийип атабы, же ошол акчалар болсо башка нерселерге кетип атабы деген маселе болуп аткан. Анан мына Евросоюздун жардамы менен аябай чоң иштер жасалган экен, бирок негедир ушул өкмөт тарабынан ушул иштер мындай аксап калгандай болуп калган экен да. Бул жерде болсо эми чындыкты айтыш керек, чындыкты айтпасаң алдыга жылуу болбойт. Бул жерде болсо көп маселе ушул биздин ушул системабызда. Мына бюджеттин 50% бүгүнкү күндө социалдык секторго кетет, бирок ушул 25 жылдан бери бул социалдык маселелердин баардыгын чечип келе албайбыз да. каржылоо маселеси деле болуп атат. Колубуздан келишинче акчаларды деле ушул тармакка көп берип атабыз. Бирок негедир кандайдыр бир алдыга жылуу жок. Бирок эң көйгөйлүү маселелер бүгүнкү жетим балдардын бүгүнкү маселеси да. А жетим балдар 6% Кыргызстан боюнча жетим балдар бар, а калгандардын баарынын ата-энеси бар. Бирок ошол эле убакта ата-энеси бүгүнкү күндө балдарын болсо ушул жетим үйлөр бар экен деп таштап коюп эле Россияга чыгып кеткендер бар, же болбосо мен начар жашап атам деп жөн эле алып келип таштап коюп кетип калгандар бар. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө жетим үйлөрүндө тарбияланып атат.
Кароосуз калган балдардын же болбосо жетим балдардын үйүнө кабыл алуунун өзүнүн бир эрежеси болсо эле ошол сакталып жатыптырбы?
Эң чоң көйгөй ушуда болуп атат да. Бул жерде болсо азыр билим берүү министрлигинин өзүндө интернаттар бар, социалдык өнүктүрүү министрлигинде өзүнчө, здравоохранениеда өзүнчө ушинтип бөлүнүп кетишкен дагы, анан ар министрлик өзүнүн ошол балдарына бюджеттен акча бөлүп берет. Жер жерлерде дагы кароосуз калган балдарды болсо жетим үйлөрүнө бөлүп жайгаштыруу боюнча өзүнчө комиссия дагы. Бирок биз азыр бүгүнкү күндө айтып атабыз да, бир эле орган, вот социалдык өнүктүрүү министрлиги, ошол гана орган башынан баштап ар бир баланы кайсы жерге барып түштү бала, ал баланын тагдыры кандай болуп атат, эмне болуп атат, ата энесине кайтаруу жолдору кандай болуп атат, же фостердик үй бүлөгө бөлүнүп берди, же асыроого кеттиби, ушундай маселелерди бир гана орган караш керек да. Анан биз айтып атабыз, комиссия эмес, сот гана чечим чыгарыш керек. Ошондой максаттарды алдыга коюп атабыз.
Буга чейин массалык маалымат каражаттарында дагы, коомчулукта дагы ошо жетим балдар үйлөрүн жеке бизнесине айландырып алган жетекчилер тууралуу ар кандай маалыматтар чыгып келет да. Ушул багытта бир кандайдыр конкреттүү фактыларды иликтеп чыгып, ошого чара көрүү багытында бир иш аракеттер болдубу?
Областтардан келгенден кийин биз координациялык кеңешме өткөрдүк. Ошол жерде биз протоколдук поручение бердик. Ар бир ошол жетим үйлөрдө кандай балдар келип жашап атат, ата энеси бар балдарбы же жөн эле жок балдарбы? Кээ бирки ошо жетим үйлөрүнө интернаттарга барганыбызда баягы канча бала бар десеңиз, 89 балам бар, 120 балам бар дейт. Бирок ичине кирип биз текшергенде биз анча балдарды көрө алган жокпуз да. Анан кийин каяктан келген балдар десек, бул болсо ушу областтардан келген деп эметти. Бирок балдардын дөрүдөн сурап аттык да, кайсы жерден келгенсиң десе, ошол эле кайсы райондо ошол жетим үйлөрү жайгашкан болсо, интернаттар жайгашкан болсо, ошол эле райондун балдары бардыгы келип ушул жерге алып келип ошол жерде багып атышат да, ата энеси бар эле балдарды. Бул жерде аябай чоң коррупциялык система бар. Ошон үчүн биз азыр болсо күч органдарына, прокуратурага биз азыр болсо протокол тапшырма бердик, текшерип бергиле бизге, ар бир интернет боюнча өзүнчө маалымат бергиле деп. Мына бүгүнкү күндө азыр текшерүү иштери жүрүп атат. Бул боюнча дагы иш чаралар бүткөндөн кийин биз айтаттырбыз. Бирок аябай чоң системдик тартышуулар, туттуусулар болуп атат. Себеби баягы мектептин директорлору, бүгүнкү күндө баягы акча алып жүргөн адамдар, ушул системада отурган адамдар, даже керек болсо ушул билим берүү системасындагы же социалдык өнүктүрүүдө ошол жердеги адамдардын дагы ушул мектептерди жаппай кармап калуу боюнча дагы аябай мындай карама каршылыктар болуп атат.
Деги эле кароосуз калган балдарга, жетим балдарга мамлекет тарабынан ушул бөлүнгөн каражаттын өлчөмү кандай? Анан ошонун бир даректүү жетишин көзөмөлдөө механизмдери барбы?
Министерстволор бөлүп берет экен өздөрүнүн эмелерине. Бюджеттерин сурап аттык да, чоңураак интернаттарда болсо 12 миллион, 16 миллион, кичинекей 8 миллион, 6 миллион, 5 миллион деп аябай мындай чаржайт да ал жерде. Бирок ар бир баланын тамагына 110 сомдон бөлүнөт экен акча. Бул маселе боюнча аябай чоң көйгөйлөр бар. Себеби ошону даректүү барып ошол баланын тарбиясына кетип атабы, окуусуна ушундай маселелер коюлган эмес да, общий эле берилип атат. Бирок ар бир балага бүгүнкү күндө фостердик үй бүлөлөрдө, например, тарбияланат турган болсо, ар бир балага мамлекет тарабынан 12 000 сомдон бөлүнүп берилет айына. Бирок ошол интернатта жашап аткан балдардын жашоо турмушу, мен ойлойм, жакшы эмес да. Биз азыр болсо ошо өкмөт ушундай багыт алдык, үйлөрдү оптимизация кылып, ар бир баланы болсо ата энеси болсо ата энесине кайтарып берүү боюнча, такыр ата энеси жок балдарды болсо асырап алуу боюнча. Үчүнчү маселе баягы фостердик үй бүлө.
Фостердик үй бүлө демекчи, айтсаңыз, бул түшүнүк биздин өлкөгө жаңыдан эле кирип жатат окшойт. Бул боюнча менин билишимче мыйзамда кабыл алынган эле. Бирок деги эле мына ошонун маани маңызы эмнеде? Кантикенде мына ошол кароосуз калган жана жетим балдарды фостердик үй бүлөлөргө тапшырып, анан алардын сак саламат, кордук көрбөй бир тарбияланышына мамлекет тарабынан көзөмөл болот.
Фостердик үй бүлө деген болсо, бул болсо баягы интернаттарда жашабай, ошо интернатка альтернативный метод да. Бул болсо баягы үй бүлөдө жашагандай болуп, например, 3 бир тууган болсо үч жака бөлүнүп кетпеш үчүн алар болсо баягы кандайдыр бир стресс алып ата энесин жоготконун аз келгенсип анан еще бир туугандарынан ажырап ушундай маселе болуп калбасын деп ошол фостердик үй бүлөлөр бир туугандарын ажыратпай бир үй бүлөгө алып бир туугандарды баардын карайбыз. Эми бул боюнча ысык көл областында аябай жакшы коюлган фостердик үй бүлө дегенчи биз барып көрдүк. Балдар аябай жакшы. Булардын эң жакшы жери алар болсо биздин балдар окуган мектепке барышат, анан алар үйүнө келишет. Кандайдыр бир үй бүлөнүн чөйрөсүндө чоңойгон балдарда алар бүт бардык жактан мындай биздин балдардан кем эмес чоңоюп атат. Ошону ойлоп атам, ушу мамлекеттин берилген акчасы ошол фостердик үй бүлө болгондо балдарга болсо түздөн түз тийип ошолордун тарбиясына алып аткан билимине кете турган каражаттар да.
Мисалы үчүн кайсы бир үй бүлөлөр акчага кызыгып мамлекеттен ала турган ошо балдарды алып бирок кийин андан баштап койгон учурларда башка өлкөлөрдүн практикасында кездешип жатпайбы? Мына ошондой болгон учурда мамлекет кандай чаралар
социалдык министрликте окуулар өтөт фостердик үй бүлө ачууга. Алар болсо көп окуудан өтүп сертификат алып анан кийин болсо ошол жер жердеги баягы социалдык өнүктүрүү кызматкерлери барып анын болсо үй жайын көрүшөт, кандай условиялары барбы же жокпу, ошо канча баланы карай алат, ал балдар болсо кайсы жерде жатышы боюнча психологиялык жактан мындай туруктуубу, балдарды бакканга кандайдыр бир эмеси барбы, чамасы ошолордун баары каралып жатат да бул жерде. Ал жерде өзүнүн бир процедурасы бар да, аябай ушул процедуралардан өткөндөн кийин гана ошол жактан өтүшөт. Азыркы күндө пландаштырып атабыз, баардык жер жердеги зам акимдер бар, социалдык блокту караган зам губернаторлор бар, айыл өкмөттөрдө ошолорго болсо биз азыр айтып атабыз да, ар бир областтагы жайгашкан баягы эмелерди оптимизация кылыш үчүн балдарды болсо ата энесине кайруу боюнча маселени коюп ошолордун болсо иштеген ишине критерий коюп атабыз. Эгер канча баланы болсо аркага кайтарып ата энесине, бир туугандарына, өзүнүн туугандарына кайтарып берсе ошол болсо индикатор болот да, зам аким кандай иштеп атат.
Ошол эле бүлөлөр мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо кандайдыр чөндөмү жагынан кичине кечең деп жаткан балдарды албай баш тартып коюшу мүмкүн да, андай балдардын тагдыры эмне болот?
Андай маселе дагы бар, бирок биздин элибиз ушундай башкача эл го. Бизде болсо кээ бирде болсо алсаны аман баланы албастан кайра например ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды дагы алып өздөрү багып ошолорго тарбия берип аткан үй бүлөлөр дагы бар да. Анан кийин эми бул азыркы болсо биринчи биздин ушу оптимизация ушул кандайдыр бир реформаларды негизинде биз биринчи ушул алсаны аман балдарыбызды биринчи жай жайына коюп алсак, экинчи этап болсо баягы ооруган балдар, ташталып кетип калган балдар да. Көбүнчө азыр практиканы карадык, апасы таштагысы келбейт, бирок болсо ошо берки балдарын багыш үчүн иштеш керек. Иштейин десе тиги баланы болсо агабыз постоянно караш керек да, ал баланын жанында отуруш керек, караш керек, тамак бериш керек. Ошон үчүн тиги аялдар болсо, кыздарыбыз болсо таштап кеткенге аргасыз болот экен да. Президенттин аппараты менен өкмөт менен азыр биз бир чоң законопроект даярдап атабыз. Ошол энеге биз болсо акча төлөп берүү боюнча ошол баласын интернаттарга таштап койбостон ошол баланы өзү багып өзү карасын. Ата энелер менен да жолугушуп сүйлөшүп атам, алар айтып атат, эгер бизде мамлекет тарабынан кандайдыр бир мындай колдоо болсо, кичине каражат бөлсө, биз болсо балдарыбызды таштабай өзүбүз карайт элек деген маселени коюп атышат да. Биз азыр болсо ошол нерсенин үстүнөн иштеп атабыз. Бир эле азыр соцфонд боюнча кичине маселе болуп атат. Азыр эгер ошол маселелер чечилип калса, кудай буюрса, ар бир бала ата энесинин колунда болот.
Балдардын баардыгын ошол фостердик үй бүлөлөргө таратып жайгаштыруу бир эле учурда жүргүзүлөбү же ошол учурда балдар үйлөрүнүн кайсы бир бөлүгү сакталып турабы?
Бул процесс бир күндүк эле нерсе эмес да. Кээбиркилер болсо ошол именно системада отургандар, кандайдыр баягы ПТОсолор болуп атат, ошолор болсо туура эмес мындай маалыматтарды чыгарып мынал жетимдүүлөрүн жаап коюшат экен, анан жетимдер каякка барат экен деген маселени коюп атышпайбы? Бул болсо таптакыр, чындыкка дал келбеген кандайдыр маалыматтар да. Биз болсо бир эле күндө эле апарып туруп эле баардыгы мындай жаап коюу деген ойдон алыспыз. Бирок эгер мамлекет ошол баланы болсо тарбиялап эми чоңойткондон кийин ал бала эртеңки күнү ошо Кыргызстандын жакшы жараны болуп бериш керек да. Биз ошондой маселени коюп атабыз. Султан сөөгүн таштаган эмес. Биздин менталитетибиз боюнча биз эч качан өзүбүздүн балдарыбызды дагы ата энелерибизди таштаган эмеспиз да, например. Азыр болсо бул баягы Советтер Союзу калган системанын эле аркасында келатат да мына 25 жылдан беричи. Бирок болсо бүгүнкү күнү кээбирки жерлерде биз болсо туугандар менен сүйлөшсөк, алар айтып атат, чолпон мен өзүмдүн 5 балам бар дейт. Мен ошону сиңдимдин кызын алып өзүм эле багат болчумун, эгер ошо мамлекеттен силер бизге мындай жардам берсеңер, мен өзүм эле ошол баланы өзүм эле багып албаймынбы, мен деле ошол уялам дейт. Кызды болсо силер жетим үйүнө берип коюп отурасыңар дегендей.
Кароосуз калган же болсо ошол жетим балдарды же болсо мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды өздөрүнө кабыл алып асырап алгандан кийинки алардын кийинки тагдырын мамлекет бир көзөмөлгө алып тура турган бир механизмдер барбы?
Ошол механизмдер бар, бирок бүгүнкү күндө мындай эффективдүү иштөөсү кичине аксап атат да. Ошон үчүн биз дагы азыр ушул министрликтер менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ушулар боюнча биз механизм иштеп чыгышыбыз керек экен. Ошол жетим балабыз каяка кетти, ал болсо 16 жашка чыккандан кийин ал бала болсо кандай социализация болду, ал баланын тагдыры кандай болду, кандай бир профессияга ээ болду же ээ болгон жокпу, каяка кетип калды, ошону болсо карай турган бир дагы орган жок. Тияктан чыгып кеткенден кийин, каржылы бүткөндөн кийин ал балдар каяка кетип калып атат, коомубуздун кайсы эмесинде жүрөт, кайсы жерде жүрөт, биз билбейбиз да. Ушул маселелер дагы бар. Ошон үчүн мен айтып атам да, ушул жерде байкыл тиги жетим үйлөрдү жабуу менен фостердик үй бүлө болсо, фостердик үй бүлөнүн эмнеси жакшы? Алар болсо окууну бүткөндөн кийин барып окуу жайына тапшырышат, анан кийин дем алыш күндөрү кайра ошол ата энесинин үйүнө келип ошо бир жерге байланат да, бир ата энеге байланат да. А биздикилер болсо тигилер каяка келет? Жетимдер үйүнө келсе аларды киргизбейт. Алар болсо же тууган уругун таппай калган, билбей калышкан, ошентип эле көчөдө калып калып атышпайбы? Көбүнчө эми баягы криминалга кошулуп кеткендер бар, кыздарыбыз болсо көчөгө чыгып кеткендер бар. Ушундай мындай маселе болуп атат да. Эми аларды дагы эгер биз ушул боюнча жетимдер үйү калсын, ушул жакшы, ушул система менен кете берели десе, анда биз болсо дагы кайра башынан карап чыгышыбыз керек. Алар 16 жаштан кийин биз уже каржылоо бүткөндөн кийин баларды болсо кандай кылабыз, каяка апарабыз, иш менен камсыздайбыз, билим беребизби, кандай кылабыз? Ошол маселесин дальше карашыбыз керек да.
Биз менен вице премьер министр Чолпон Султанбекова маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Айрым маалыматтар боюнча 1937-38 жылдары өзгөчө күчөп кеткен Сталиндик аялоосуз жазалоого 40 миллиондон ашуун адам туш келген. Андай армандуу тагдырлардын болжолдуу саны Кыргызстанда 40 миңден ашуун. Чыгармачылык баралына келип турганда, маалында кыргыз профессионал адабияттынын түптөөчүлөрүнүн бири Сыдык Карачев жалган жала менен камакка алынып 37 жашында атылып кеткен. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин куугунтук курмандыктары рубрикасы алдыда.
Кандайынан келгенде да Сыдык Карачевдин адамдык, адабий тагдыры тууралуу өкүнүч менен кеп кылууга туура келет. Коммунисттик бийликтин жалындуу жактоочусун жаштайында жайралтып салышпаса, андан кара сөздүү мыкты чебери, таланттуу акын, чебер драматург чыкмак. Антип болжол курушка Сыдык Карачевдин артында калтырган адабий мурасы толук мүмкүндүк берет. Сыдык Карачев табиятынан көркөмсүзгө жөндөм шыктуу, адабий табити сезимтал жан болгон. Кыска убакта арачолото жазган чыгармалары аны менен адабиятка чогуу аралашкан каламдаштарынан кыйла айырмаланып турушу көп нерсени ырастап турбайбы? Анан да Сыдык Карачевдин кыйла убакыт сааты гезит чыгаруу, журналистикага короогон, текст менен иштөө, сүйлөм куруу, образ түзүү жагынан ал башкалардан чын деле айырмаланып турган. Сыдык Карачевдин журналисттик ишмердигин, анын адабий чыгармачылыгына белгилүү журналист изилдөөчү Мундусбек Тентимишев да кызыккан.
Анагы Социал Туран партиясына тийиштүү деген саясий айып менен кеткен да бул киши да. Мага Кыргызбуздун 80 жылдыгында мен атайын изилдеген болчумун. Бул кишини боорук 28 жылдан кийин эле кандайдыр бир четтетүү эмеси баштала баштаган. Касым Тыныстановго тийген токмоктун баары эле буга тийген. Бир эле Касым Тыныстанов эмес, жана Бөрүгенин саарын, Касымалы Байалиевдин ажарына тыюу салынган учурлар болгон. 30 жылы ВКПнын атайын токтому чыккан обкомдун ажарды зыяндуу чыгармалар. Мунан ошонун бир капшыты бул Сыдык Карачевге тийип калганда бул Байдын тукумунан чыккан социалдык жат элемент деген ошону рол ойноп кеткен. Анан биздин интеллигенциябыз экиге бөлүнүп калганда, улуттук интеллигенциябыз бир жагын Алы Токонбаев баштаган, экинчисин Касым Тыныстанов баштаган лагерь туруп калган дагы, анан Касым Тыныстановду каралай баштаган деле бул кишиге да тийип калган. Мен ойлойм, Эрик Таңында дегенде бул жакшы повесть болгон. Бул жанагы Касым Алы Байлиновдун ажары менен кошо партиялык катуу эмеге сын калынган да, абдан катуу сын калынган. Мунда баягы кедей кембагалдардын образдары көрүнбөй эле жалаң бай манаптын турмушу көрүнүптүр. Анан өткөндү эңсөө, идеясы күчтүү деген ушуну коюлган да. Мисалы ажарды пессимизм ушундай деп эметсе, тигини болсо эскини көксөөчүлүк деген, мына Касым Тыныстановдун өзүн түшүнткөн да, академия кечелерин дагы шабданды эметет, тигини эметет деп эскини көксөө саясий эме болгонда, менин оюмчачы бул жанагы группага бул ким Глюпагон Шалез жөнүндө китеп жазып, мен 2 жыл үйүндө болуп сүйлөштүм да, ошол тетиги 20-жылдардын аягында 30-жылдардын башында ушундай чогулуш боюн эле жаат жаат болуп эле кармашып аткан киши болчу дейт. Ушунчалык катуу кармашчу дейт, бири бирин аяшчу эмес дейт, ушунчалык чайнашчу дейт да. Анан ошондо баягы жеңген тарап жеңилген тарапты кандай болбосун жоготуу аракети, бул жөн эле сындап оңолсун түзөлсүн деген көз караш болгон эмес дейт, жоготуш керек моменти элечи. Ошондой эме рол ойноп кеткен да,
дейт Тентимишев. Ушундан улам Сталиндик кандуу булоон, өз элине карата жасалган катаал жазалоонун миллиондорду кабыргасы кайышпай атып жок кылышынын, андай болбогонун абакта кыйнашынын, жер которуштуруп айдап ийүүнүн себепчөнү, адам өмүрү түккө турбаган катаал мезгилдин трагедиясы буга чейин жеткиликтүү айтылгандай ар тараптуу изилденгендей таасир калтырышы мүмкүн. Белгилүү тарыхчы Илимпос Аида Кубатова мына ушул теманы кыйла жылдардан бери изилдеп келатат.
Анан совет бийлиги орногондон кийин буларды эмне үчүн куугунтуктап баштады? Буларды биринчиден жана пан түркчүл, пан исламчыл деген жалган жалалар менен куугунтуктап баштаган. А булардын өзөгү жадитчилик кыймылы болгондо 20-кылымдын башында алдыга умтулуу агартуучулукту жайылткан мына Сыдык Карачев, ал Турсун жана Үйлөнүүдөн качты деген чыгармасы барго, ошо Үйлөнүүдөн качты деп бул кийин 20-жылдар жарыяланганы менен ошол 20-кылымдын башындагы бир карама каршылыкты чагылдырганда жанагы орус түзө мектеби менен ошо жаңы усулда мектеп, диний билим берүүчү мектептин окуучуларынын ортосундагы баягы кайым айтышы менен мусулман диний билим берүү мектебинин ушунчалык таасири чоң экендигин, улуттук ан сезимдин калыптанышындагы бир өзүнүн маанисин ушунчалык чебердик менен ачып көрсөткөн да,
деп айтты Аида Кубатова. Анын үстүнө миллиондорду кырып жоюп салган коммунисттик бийликтин өзү тарых тактысынан сүрүлүп, мурдагы ири өлкө өз алдынча мамлекеттерге бөлүнүп кетишкенине деле чейрек кылым өттү. Горбачевдук айкындуулук заманда бейкүнөө миллиондордун башына түшкөн мүшкүл, большевиктер бийлиги кыйла жылдар жаап жашырып келген кандуу кыргыны ачык айтыла баштаган. Бийлик колунан азап чеккен миллиондордун тарых таржымалы убакыт өткөн сайын жаңы муундан алыстап, андагы адам үрөйүн учурай турган окуялар тарых бүктөмүндө калып баратат. Репрессия кыргыз интеллигенциясынын алгачкы муунун чалгы менен чапкандай шылып кеткен. Анын себепчөнүн профессору Токторбек Өмүрбеков мындай жагдайга байланыштуу түшүндүрөт.
Бул жерде эми чындыктын бир үлүшү болушу ыктымал. Группировщина, жаатчылык деген болгон да, анан эми жанагы уруучулук дегенден кичине алысыраак болушубуз керек. Балким ошонун элементтери болгондор. Эми жаатчылык болгондо, мисалы үчүн азыркыча айтканда партияда, тигил партия, бул партия, ошондо тигил партиянын жанында мисалы үчүн 10 соратниги болсо, ошонун бир 3-4 ошонун уруулашы болушуп калышы мүмкүн да, тууган уруу болуп калышып. Э бунуку ошондой элементтери болушун. А бирок ачыктан ачык мындай бир классикалык түрүндө уруу болуп бөлүнүп алган деген сөз бул чындыкка көп жакындай бербейт. Бул жерде жеке кызыкчылык деген, анан топтун кызыкчылыгы деген сыяктуу кызыкчылыктардын айланасында чогулган өзүнчө бир кичи партиялар, кичи жамааттар түзүлгөн. Анан ошондон кеткенде ал чындыгында эле тиги Россиянын интеллигенциясы менен биздин интеллигенциянын саясий аң сезимин, же болбосо маданий деңгээлин, илим билими деңгээлин салыштырууга болбойт да. Россияларда капиталисттери болду, дворяндары болду, алар керек болсо 18-кылымда өзүнүн орус тилин чанып француз тилинде сүйлөгөн бир нече муун интеллигенциясы болгонда. Анан албетте тиги совет доорунда жумушчулардан, дыйкандардан чыкты, бирок канткен менен тиякта база бар болчу да. А кыргыздыкы болсо патриархалдык уруулук түзүлүштөн эле чыктык да анан болгондо санаанын эле бир 10 чакты кишибиз болду 20 жылдарда баягы улуттук мамлекеттик автономия түзүлүп аткан кезде. Анан ошондуктан биздин деңгээлибиз баягы патриархалдык курулукту тазадап жедализмибиз, таптык түлүшүбүз. Ошондуктан жанагы эски коомдук түлүштүн кээ бир калдыктары тигил канча болгон кандай айткан күндө деле баарыбир тиги партиялык кызматкерлердин, советтик кызматкерлердин аң сезиминде болушу мүмкүн.
Дейт Өмүрбеков. 70 жылдай созулган коммунисттик бийлик тушунда бирде күчөп кайра пастап, бирок да токтоосуз жүрүп келген саясий куугунтук аягында келип системанын өзүн жок кылды. Сыдык Карачев ошол бейкүнө атылып кеткен 50-жылдардын аягында акталган алгачкы муун кыргыз интеллигенциясынын көрүнүктүү өкүлү болчу. Сыдык Карачев жаңы заманды жактыруу менен кабыл алган. Совет бийлигин сүйүнкүрөгөн душмандарына каршы күрөшкөн кызыл аскер, кызыл гвардиячы болгон. 1920-22 жылдары Ташкенттеги аскердик мектепте окуган. Ден соолугуна байланыштуу окуусун таштап, туулган жерине келип, Караколдо союз кошчу уюмунда иштеген. Өз башынан өткөргөн мына ушул кармакаршылыктуу мезгилди кийин ал чыгармаларында чагылдырган. Жаңы заман буга чейин кош эзүүдө басылып келген карапайым элге эркиндик, бакыт турмуш алып келерине айныксыз ишенген. Жаңы заман жарысы экенин чыгармачылыгында далилдеген. Сыдык Карачев адабий чыгармачылык менен журналистикага нер шарка кала жүргөн. Караколдо иштеп жүргөн жеринен Ташкенге чакырылып, 1924 жылы Эркин Тоо гезитинин жооптуу катчысы болуп 6 жыл иштеген. Кийин каршылаштарынын чагымынан чочулап Борбордон алысыраак Ош шаарына чыгып жаткан Кызыл пахтачы гезитине ишке которулган. Артынан аңдыган саясий куугун аны менен токтолуп калбай, жалган жалаа менен камакка алынып, буржуазиячыл улутчул Байманап тукуму айыбы менен атылып кеткен. Ошону менен кыргыз профессионал адабиятынын түптөөчүлөрдүн бири улут үчүн колунан келген аракетин жасап, анын тезирээк билимдүү алдыңкы калктардын катарына кошулуусуна кызыктар азаматтын көзүн тазалашкан. Сыдык Карачев да ал кездеги көпчүлүк жазуучуларда эле чыгармачылык жолун ыр жазуудан баштаган. Ал ырларда жаңы заманга куттук айтуу, өзгөрүлгөн турмуш, аялдар теңдиги сындуу заман талабына шайкеш келген темалар чагылдырылган. Акындын Шаңдан жүрөк, Айылдагы курума, Досума, Эркин Тоого, Май, Жаңы турмуш жарык күн, Эмгек таңында сындуу ырларын ушундай десек болот. Маселен, Шаңдан жүрөк деген ыры мындайча башталат.
Адашкан эл журтунан мен бир безген илим деп эл жеринен эчак кеткен мойнума эл милдетин артып алып түйшүктө нур жылдарым жаштык өткөн.
Көркөм шөкөттөрүшү кыйла эле жупуну көрүнгөн ырдын жыйынтык куплетинде акындын айтайын деген негизги ой ачыкка чыгат.
Жаңы доор, жаңы турмуш кызыгына жүрөгүм толкундады, оттой жанды кайгылуу өткөндөгү муңдуу күнүм кан кечип эрксизден мен күлгөнмүн. Кетти ишсиз элим менен саң күрөшкө ат салыш толку Шаңдан эт жүрөгүм.
Жаңы турмуш кыргыз элинин билимге умтулушу, күндөлүк жаңылыктар баарына да кыргыз тилинде гезиттин чыга башташы Сыдык Карачевди аябай толкундаткан. Улуттук туңгуч гезити чыгарууга катышып, анда 6 жыл иштеген журналист республикада болуп жаткан жаңылыктарга кубанып, жаңы бийликтин жасаган эткендерин сүйүнүч менен кабыл алган. Анын ураан чакырыктарын карапайым калкка жеткирүүгө ашыккан. Сыдык Карачевдин адабий чыгармачылыгы алдыга илгерилеген сайын анын саясий каршылаштарынын аракети күчөгөн. Өз элинин билимдүү, маданияттуу болушун жактаган жазуучуга улутчул жарлыгын тагып, Байманаптын тукумуна жаңы адабиятта орун жоктугун ачык эле айта башташкан. Карышлашына оор саясий айып тагуу ал кездеги идеологиялык күрөштөгү негизги курал болгон. Касым Тыныстанов менен бирге чыккан Карачев, Көкөнов, Баялинов, Жамгырчиев, Кененсариев да жаңы адабиятка жакындатпаш керектигин ал кездеги идеячыл сынчы Ыбрайым Тойчинов эле айткан эмес. Көркөм адабиятты партиялык иштин бир бөлүгү, коммунисттик идеологиянын үгүтчүсү катары эсептеген топтун ошондогу кинеси менен 20-жылдары активдүү иштеген бир топ калемкерлер камакка алынып, кандуу жазалоого туш келишкен. Кыргыз адабият тарыхын изилдөөчүлөрдүн пикиринде Сыдык Карачевдин адабий шык жөндөмү көбүнесе кара сөздө көрүнгөн. Сүйгөнүнө кошула албады, үйлөнүүдөн качты, эрик таңында сындуу аңгемелеринде көөнү адат салттардын жаңы заманга коошпой калышы, жаңы жак достордун жеңиши негизги сюжеттик мотив катары чыгат. 1928-29 жылдары Сыдык Карачевдин 4 китеби жарыкка чыккан. Анын ичинде Төрөга Зейнеп Теңдик жолунда 2 пьесасы да бар. Баш аягы 6-7 жыл аралыгында Сыдык Карачевдин колунан чыккан адабий чыгармалар 4 китеп болуп жарыкка чыгып, жаңдан телчигип келаткан улут адабиятынын арымы кеңейе баштаган. Бирок да бул процесстин алдыга жылышына Сталин кандуу жазылуу тоскоол болуп, Сыдык Карачев репрессиянын курмандыгына чалынган. Сыдык Карачев өз жакшы көргөн Касым Тынстантан айырмаланып, болгон аракетин жалаң адабият журналистика жагына жумшаган. Анын кара сөз, ыр, драмалык чыгармалары аны менен кошо чыккан катарлаш каламдаштарынан кыйла айырмаланып турган. Сталиндик кандуу жазалоого кабылган кайрандардын катарында ататалбай келгени менен 1958 жылы акталып, мурда жарыяланган чыгармалары топтолуп 1967 жылы Эрик Таңында деген ат менен жарыяланган. Аяк башы 15 жылга жетпеген убакытта кыйла убакыт саатын кез чыгарышына жумшап, адабий чыгармачылыкка деле кенен кесир убакыт бөлө албаган. Бирок кыска мезгилде улут адабиятынын башталышы кандай болгонун таасын баяндоого жарай турган бир топ мыкты чыгармаларды артына калтырып кеткен. Кыргыз профессионал адабиятынын тарыхына кайрылган изилдөөчүлөрдүн бирда бирөө кыйгап өткүс феномендин кыскача тарыхы ушундай. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык макала баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг. Кечиңиз көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыз.